20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima Steva Zeljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Danas je četvrtak, 13. april 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila Veliki četvrtak. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Kompletnu poslanicu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja o Vaskrsu 2017. godine. Donosimo isječke iz besjeda koje su na današnji praznik izgovorili njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Čućete i izvještaj sa proslave Velikog četvrtka u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U večerašnjoj emisiji donosimo izvještaje sa jučerašnje proslave, sa pređeosvećenih liturgija i svetih tajni jela osvećenja koje su služene na Veliku srijedu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Uvaženi slušalci, draga braću i sestre, u nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo vaskršnju poslanicu njegove svetosti arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog sa svim episkopima Srpske pravoslavne crkve koja je izgovorena o Vaskrsu 2017. godine.
Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt porazivši, i onima koji su grobovima život darova. Draga braćo i sestre, Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, praznik vere, života i svakog blagoslova Božijeg. Sva naša vera je u Vaskrsu i Vaskrs u veri. Otada sveti apostol Pavle, učitelj naroda, koga slobodno možemo nazvati i najvećim propovednikom vaskrsenja Hristovog i našeg, jasno kaže: ako Hristos ne ustade, uzalud vera vaša. A odmah potom dodaje: ali je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Vera u vaskrsenje Hristovo suština je apostolske propovedi i učenja, temelj crkve, njenog bogosluženja i bogoslovlja. U Svetom pismu, kako Starog, tako i Novog zaveta, vaskrsenje je centralna tema. O njemu se govori u dvema međusobno povezana smisla: o sveopštem vaskrsenju mrtvih na kraju ljudske istorije i o vaskrsenju Hristovom, predskazanom od starozavetnih proroka, a utvrđenom kroz propoved svetih apostola. Stari Zavet nam na mnogo mesta svojim jezikom i praslikama govori o vaskrsenju. O njemu svedoči prorok David u svojim psalmima. Mnogostradali Jov vapije Bogu: verom u vaskrsenje, znam da je živ moj iskupitelj i da ću opet u ovom telu videti Boga. Prorok Jona je praobraz tridnevnog vaskrsenja Hristovog. Najpoznatija vizija vaskrsenja mrtvih u Starom zavetu data je u knjizi proroka Jezekilja. On, nadahnut Duhom Božijim, vidi kako oživljavaju suhe kosti i kako se svaka oblači u svoje ljudsko telo. To viđenje je ispunjavalo srca svih verujućih Judeja Starog Zavjeta i bilo je neodvojivo od vere u dolazak Mesije i u njegovo vaskrsenje. Novi Zavjet je sa druge strane sav u tajni krsta i vaskrsenja Hristovog. To nam potvrđuje sveti evanđelist potresnim opisom posljednjih događaja iz Hristovog života koji su se zbili u Jerusalimu. Njegovog izvođenja na sud pred Pilata, raspeća, smrti na krstu, ali i njegovog slavnog vaskrsenja. Prve koje su se udostojile da postanu svjedoce vaskrsenja Hristovog bile su žene mironosice, a potom sveti apostoli i punoća rane crkve. Njima se pridružuju hrišćanski mučenici i svi potonji mučenici i novomučenici, istinski svjedoci vaskrsenja Hristovog, kao i oci crkve koji nam kroz svete sabore, kroz simbol vere i kroz svoje dogmatsko učenje ostaviše veru u vaskrsenje. Crkva je svedok da je Hristos sa nama u vekove. Ona to posebno svedoči svetom liturgijom, koja se vrši u spomen smrti i vaskrsenja Hristovoga. U svetoj liturgiji nam se kroz sveto pričešće daruje vaskrsli Hristos, zato budimo deca vaskrsenja. Živimo vaskrsenjem Hristovim i ne dozvolimo da nas po rečima svetog apostola Pavla išta odvoji od ljubavi njegove. Veliki ruski starac sveti Serafim Saroski tokom čitave godine je sve hodočasnike u svom manastiru pozdravljao rečima: Hristos vaskrse, radosti moja. Da bismo to duhovno stanje dostigli, po rečima svetog vladike Nikolaja, moramo svojim životom celivati raspeće Hristovo. Ne radi običaja, već kao svoje sopstveno i rane njegove kao svoje rane. Sa tugom i bolom u srcu moramo reći da današnji svijet ne ide putem vaskrsenja, već više pute smrti i beznađa. Kada to kažemo, imamo na umu podatak da u Srbiji svake godine umire po jedan veliki grad. Zbog smrtnosti mnogo veće nego što je rađanje. Taj podatak je razlog za plač i ridanje, ali i alarm za uzbunu. Mora se nešto učiniti da se taj put smrti zaustavi. Čedomorstvo je svakda i svugda, pa i u našem narodu, smrtni greh koji vapije Bogu. Prestanimo ubijati svoju sopstvenu decu u utrobi. I ona imaju prava na život i na vaskrsenje. Pitamo se gdje su vajni borci za ljudska prava, da zaštite najslabije, a to su nerođena deca, u utrobi svojih majki. Iziđimo, braćo i sestre, iz zemlje greha i smrti, kao starozavetni Izrael iz Egipta, i Bog će nas blagosloviti svakim blagoslovom duhovnim, da bismo bili narod Boga živoga. Neka radost i plač novorođene dece nadjača bespomoćne krike smrti. Neka Srbija i sam svet ponovo postane velika kolevka. Vratimo se veri u život, vratimo se veri u vaskrsenje. Draga braćo i sestre, Sveta pravoslavna crkva je naša duhovna majka. Ona brine o svojoj deci bez obzira na to gde žive i raspinje se sa svojim sinovima i ćerima da bi svi zajedno dostigli u vaskrsenje. Radujmo se sa radosnima i tugujmo sa onima koji tuguju, noseći bremena jedni drugih, jer ćemo tako ispuniti zakon Hristov. Držanje zapovesti Božjih razapinje u nama starog čoveka i vaskrsava novoga, sazdano po liku Boga, tvorca i spasitelja našega. Sveti Vasilije Veliki u istom duhu govori o preobražavajućem značaju posta i kaže da anđeli Boži zapisuju imena onih koji drže ceo veliki post, jer su oni tim postom odriču zemaljskog i prolaznog da bi zadobili večno i neprolazno, a to je vaskrsenje. Držeći zapovesti Božije, mi izražavamo i potvrđujemo svoju ljubav prema Hristu, ali i prema svojim bližnjima. Današnji svet je u veliko prihvatio drugu filosofiju, filosofiju širokog puta koji vodi u propast. Hrišćanske vrline pokušavaju se zameniti prividnim humanizmom i lažnom duhovnošću dalekog istoka. Sve lažne religije i filosofije robuju smrti ukoliko postiču na porok i poročni život i veruju da je čovjek biće rođen za smrt, a ne za život večni. Živimo u vremenu kada se zlo pokušava proglasiti dobrom, a dobro zlom. Greh pak, po rečima svetoga starca Pasija, svetogorca, nečim modernim i prihvatljivim. Omladini se umjesto primjera vrline i čestitosti nude idoli i antiheroji, neposlušnost roditeljima i odbacivanje svakog autoriteta. Velika je odgovornost crkve, ali i svih prosvjetnih institucija ove zemlje, jer treba pomoći omladini da pronađe put autentičnog života i vaskrsenja. Poučavajmo decu da budu slični evanđelskom mladiću koji je pitao Gospoda šta da radim da bi zadobio život večni. A taj mladić je od Hrista dobio odgovor: drži zapovesti. Eto puta spasenja, eto vaskrsenja. Očinski pozivamo sve one koji su iz nekog razloga odvojili od jedne svete, saborne i apostolske crkve, da se vrate u njeno okrilje. Strašan je greh raskola i jeresi. Po svetim ocima ni mučenička krv ga ne može oprati. Oprostimo jedni drugima radi vaskrsenja i ponovo postanimo braća u svetoj crkvi, jedinoj lađi spasenja. Vaskršnjim pozdravom pozdravljamo svu našu decu u otadžbini i rasijanju i molimo se da vaskrsni Gospod svima daruje radost vaskrsenja. Posebno pozdravljamo naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji, neodvojivom delu Srbije, čije svetinje su čuvari ne samo srpskog pravoslavlja, nego i hrišćanstva u Europi. Kosovo je bilo i ostaće naše, jer Bog nije u sili, nego u pravdi i moćeni da nam vrati ono što nam se na silu pokušava oduzeti. Neka s ovim praznikom vaskrsne i Srbija i vaseli srpski narod, kako su govorili naši narodni pesnici. Daj Bože da ljudi koji vode i čuvaju državu budu nadahnuti duhom vaskrsenja i duhom vere u pobedu dobra nad zlom. Neka vaskrsi Gospod, pobeditelj smrti i životodavac, daruje svako dobro svome narodu, što će reći svemu rodu hrišćanskom i pravoslavnom, i svima ljudima dobre volje, da bi svi zajedno predokusili radost budućeg veka, radost vaskrsenja i večnog života. Sve pozdravljamo najradosnijim pozdravom: Hristos vaskrse!
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u cetinskom manastiru na Veliki četvrtak svetu arhijerejsku liturgiju svetog Vasilija Velikog. Svetoj čaši, tijela i krvi gospodnje pristupio je veliki broj vjernika, a na kraju liturgije visoko preosvećeni mitropolit obratio se sabranim vjernicima slovom arhipastirske poruke. Naš mitropolit i duhovni otac upoznao je i podsjetio sve prisutne na veliku tajnu koja je ustanovljena na Veliki četvrtak.
Samo onaj koji razumije tu tajnu toga sabranja, razumije šta je crkva i razumije i pojma ko je Hristos, zašto je on došao ovdje na ovaj svijet, da niko koji ne vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Tajna večera koja prethodi njegovom izdajstvu, njegovom raspeću, njegovoj smrti, njegovom počivanju u grobu trodnevnome, ali i njegovome slavnome i svetome vaskrsenju u znaku ove svete nedelje, Hristovi stradanja i onoga što se sa Gospodom događalo u znaku tajne večere, tajnu Hristove Golgote i Hristovog vaskrsenja, se odvija i razvija se ukupna ljudska istorija. Sve ono što je istinski pravo i vječno, ono hode tim putem, Hristovim putem, za Hristom. A sve ono što je otpalo od Boga, što se odvojilo od Hrista, ono hodi putem Jude izdajnika, kao što su apostoli bili njegovi učenici, koji su se odazvali na svadbu jagnjeta Božijega zaklanjem za svijet i za život svijeta, tako je su i drugi kroz istoriju koji se odriču Boga, koji se odriču Hrista, koji ne primaju njega kao Boga svoga i spasitelja svoga i kao život vječni, oni se mogu ubrojati u Judine svatove. To je svadba judinska, izdajnička svadba kojoj, nažalost, nije pripadao samo Juda, on je načelnik te svadbe satanske, demonske svadbe izdaje, ona koja izdaje tajnu Božju, koja izdaje živoga Boga, koja izdaje, a onaj koji Boga izda, ta izdaje brata svoga. Zato je oduvijek išlo svako bogoubijstvo, a naš vijek došli, pa i ovaj koji počinje, on je u znaku bogoubijstva, Hristoubijstva, u znaku Velikog petka, a u isto vrijeme je u znaku raspeća Hrista, Gospoda, crkva Božja raspeta, razapinjana kroz vjekove, pa i u naše vrijeme, evo, nedavno čuli ste u Egiptu, stotina ranjenih i desetine pobijenih hrišćana, i danas u svijetu vjera i crkva koja najviše strada i razapinjana je, upravo jeste hrišćanska vjera. Hrišćani su najraspetiji ljudi i narodi na ovoj zemlji.
U crkvi Prokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari 13. aprila 2017. godine na Veliki četvrtak njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej načastvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u kojoj je učešće u čaši života uzeo bezmalo sav sabrani vjerni narod. U besjedi o Hristologiji i identitetu Mesije, o Velikom četvrtku kao danu ustanovljenja svete tajne Evharistije, svjetljajši patrijarh je istakao da i mi postajemo besmrtni uzimanjem životodavnog pričešća u tijelu i krvi gospoda našeg Isusa Hrista. U nastavku poslušajte isječak iz besjede koju je zabilježio gospodin Marko Malenčić.
Današnji dan je po mnogo čemu važan i značajan. Kažem, rečeno je u Evanđelju, ali ono što je posebno značajno za današnji dan jeste, evo, današnji dan Gospod Hrist ustanovio svetu tajnu Evharistije. One svete tajne koju mi slušavamo na svakoj svetoj liturgiji i danas je ona završena, a osnovana je na današnji dan, na Veliki četvrtak, u domu jednog pobožnog Izraelca, kada je Gospod Isus obavijestio tajnu svoga stradanja, pa jedan od među njima, među apostolima, rekao: Gospode, ti to nećeš dozvoliti, niti ćemo mi dozvoliti da budeš uhvaćen i raspet i mučen. A Gospod mu kaže, otkrivaj i njegovu tajnu. Tri puta će mi se odreći pre nego što Petar zapeva, da je bio apostol Petar. I druge istine je otkrio Gospod današnjeg dana. Ali najvažnije je to što je otpraznovao Pasku. Starozavjetni veliki praznik. To je bila posljednja Paska njegova za koju je rečeno da je neće jesti ovdje na zemlji, nego u carstvu svome sljedeću. I taj praznik, kada je izdeto bilo hleb i vino na taj stol, Gospod je uzeo hleb i rekao: ovo je telo moje. I uzeo čašu sa vinom, moje krv moja. Nama je to teško da shvatimo, braćo i sestro, kako to da hleb postane telo njegovo i kako to da krv, odnosno vino, postaje krv njegova. Ali kada znamo da je svaki hleb postaje krv i svaka čaša vina koju popijemo postaje krv naša kada dođe u dodir sa stomakom, pa zar ono što naš stomak čini pretvarajući hranu našu u krv koju se hrani naše biće, naš organizam, pa zar to ne može Gospod da učini koji je stvorio i stomak i život naš? Dakle, to je istina koja se dešava silom i blagodaću Božije.
Na Veliki četvrtak 13. aprila 2017. godine u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici oslužena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načastvovao je protoerej Mirča Tašnjivančanin, a sasluživali su mu protoerej Stavrofor Dragan Mitrović, te protoerej Dalibor Milaković, Miladin Knežević i Branko Vujačić, kao i protođakon Vladimir Jaramaz. Ovom evkaristijskom sabranju molitveno je prisustvovao i jerej Miloš Lučić. Svetoj tajni tijela i krvi Hristove, svetoj tajni pričešća, pristupio je i prisjedinio se vjerni narod u velikom broju. Nakon tajne pričešća, svim sabranim u ovom svetom hramu, poučnim i praznično nadahnutim te bodrim pastirskim slovom, obratio se načastvujući protoerej Mirča Tašnjivančanin. Otac Mirčata je u svojoj pastirskoj besjedi govorio o suštini i smislu ovog drevnog praznika kojeg tržestveno proslavljamo. U Veliku srijedu 12. aprila 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metogijski gospodin Teodosije služio je sa sveštenstvom i svešteno monaštvom, bratijom Cetinskog manastira i vjernim narodom grada Cetinja, svetu tajnu jele osvećenja u katedralnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Cetinskom manastiru. Vladici Teodosiju zasluživalo je 7 sveštenika i 2 đakona, a za pjevnicom su pojali maturanti bogoslovije svetog Petra Cetinskog, koji su po ustaljenoj praksi za vrijeme Strasne sedmice i Vaskrsa u Cetinju i moletveno učestvuju u svetim bogosluženjima. Episkop Teodosije čitao je prvo sveto evanđelje, a ostalih 6 čitali su sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Ruske pravoslavne crkve. Posle čitanja svakog odjeljka apostola i svetog evanđelja vjernici su pomazivani osveštanim uljem. Na kraju svete tajne jela osvećenja i službe malog povečerja svi vjerni sa monasima Cetinskog manastira i učenicima bogoslovije poklonili su se časnoj desnici svetog Jovana Krstitelja, moštima svetog Petra Cetinskog i dijelu časnog i životvornog krsta gospodnjeg. Ranije tog dana svetu liturgiju pređe osvećenih darova u manastiru služio je također vladika Teodosije, a u nastavku programu, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo isječak iz njegove besjede koja je izgovorena ovom prilikom.
Kada Gospod naš Isus Hristos ide na dobrovoljno stradanje, radi nas ljudi, radi našeg spasenja, Gospod je došao u ovaj svet da služi, a ne da mu služi. I on je iz prevelike ljubavi svoje prema čovjeku i prema svemu stvorenom krenuo na dobrovoljno stradanje, izvršujući volju očevu, i bio je raspet i pogreben, ali u treći dan je vaskrsao. I svojim stradanjem, ali vaskrsenjem, Gospod je nama otvorio put i nebeske zveri da možemo da uđemo u večni život, u njegovo večno carstvo koje nam je obećao. Šta mi možemo Gospodu prineti, mi grešni, nedostojni, nego samo blagodarenje, a i svaka liturgija naša jeste blagodarenje njemu za sva dobra koja primamo iz njegove ruke. Gospod nas je stvorio, ali Gospod i promišlja o nama, o našem spasenju, on je naš spasitelj. Zato nam Gospod daje u toku velike četrdesetnice da možemo da pojačamo molitvu, da se uzdržavamo ne samo telesno, nego i u drugim svim stvarima koje nas udaljuju i odvajaju od njega, i da možemo da prebivamo u ljubavi, u praštanju, jer je Gospod zapovedio da imamo ljubav međusobnu, jer ako budemo imali tu ljubav koju nam On daruje i koju On ima, jer Gospod je ljubav, onda će On poznati da smo njegovi učenici. I tako, pripremivši se, pristupamo sa strahom Božjim, sa ljubavlju i sa verom prečistim tajnama. Pričešćujemo se telom i krvlju Gospoda našega, jer Gospod je rekao da onaj ko se pričešćuje, ko jede njegovo telo i pije njegovu krv, da on obitava u njemu i mi prebivamo u Gospodu.
U Veliku srijedu 12. aprila 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je sa brojnim sveštenstvom i monaštvom uz molitveno učešće vjernog naroda svetu tajnu jela osvećenja u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima. U toku vršenja ove svete tajne čitalo se 7 apostola te 7 evanđelja. Posle čitanja svakog odjeljka apostola i svetog evanđelja, vjernici su uz molitve pomazivani osvještanim uljem u ime gospodnje radi iscjeljenja duševnog i tjelesnog te oproštaja grehova. Riječima arhipastirske besjede sabranom vjernom narodu obratio se preosvećeni episkop Joanikije, koji je kazao da sve tajne imaju čudotvornu iscjeliteljsku moć, a sveta tajna pomazivanja osvećenim uljem se daje radi ozdravljenja duše i tijela, radi ukrepljenja naših tjelesnih i duševnih sila.
ovu svetu tajnu koja je predviđena da se vrši nad bolesnicima, baš tako je to definisano, pa i nad onima koji su u smrtnoj opasnosti, mi ovu svetu tajnu vršimo, može ona i više puta godišnje da se vrši, vršimo dva puta godišnje, jednom za Veliku srijedu, a današnji dan i za ljetnje svete Vrače, Kozmu i Damjana. Dakle, vršimo za sve nas, jer svi smo bolesni i svima nam je potrebno zdravlje i ukrepljenje i duševno i tjelesno. A ove svete dane, ova sveta tajna nas ukrepljuje da dobijemo malo snage, da izdržimo i ovaj post, ali da se potrudimo i da budemo što češće na svetim bogosluženjima. Duga su bogosluženja, ali donose veliku radost, veliko obnovljenje, prosvećenje, osnaženje naše vjere i obodrenje duha. A to je ono što nam uvijek treba, a naročito u ovim vremenima, dosta smutnim i teškim. Dakle, opet želim da podsjetim, ovo su veliki dani, velika je nedjelja. Svaki dan se zove velikim, od velikog ponedjeljka pa do velike subote. A sutra je veliki četvrtak, kada se vrši prije podne sveta liturgija i svi oni koji su postili post i koji su se lijepo spremali za pričešće, toga dana su pozvani da dođu, da pristupe svetoj čaši, da prime svete tajne Hristove, jer i one se daju i na zdravlje duše i tijela, i na oproštaje grehova, i na obnovljenje i duše i tijela, i na obnovljenje našeg zajedništva sa Bogom i sa bližnjima.
A prilikom vršenja svete tajne jele osvećenja u crkvi svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, starešina ovog svetog hrama, protoiere Stavrofor Velibor Džomić, također besjedio na kraju ovog sabranja.
Pamti vijek od prvih dana hrišćanstva, od kada je Gospod osnovao na svetim učenicima svojim, Duhom Svetim crkvu svoju, do našeg vremena na Svetu i Veliku srijedu u Velikoj strasnoj sedmici hrišćani su se okupljali na njihova molitvena mjesta i tu su čitali ove molitve, savršavali ovu svetu tajnu jele osvećenja. Ova sveta tajna vrši se obavezno u ovaj sveti i svešteni dan na Svetu i Veliku srijedu, a po potrebi vrše je sveštenici u neparnom broju 1, 3, 5 ili 7, nad onim pravoslavnim hrišćaninom ili hrišćankom kome je to posebno potrebno, koji boluje od neke teške i neizlečive bolesti, priziva se blagoslov Božji, ali naravno to je dovoljno, Gospod je činio čudesa, ali sveštenici kroz vjekove pa i danas poučavaju hrišćane da treba da žive hrišćanskim životom, da se trude da budu na putu Gospodnje, onoliko kako i koliko mogu, trudeći se da drže zapovesti Božije, da žive kao ljudi Evanđelja. Poučavaju sveštenici takve hrišćane da uz pristupanje ovoj svetoj tajni pristupaju i svetoj tajni pričešća, i svetoj tajni pokajanja, posebno u ovim danima posta, kada su hrišćani posebno prizvani na molitvu, ali i na podsjećanje na svoje grijehe koje su sagriješili.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u južnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, a tokom popodneva, prvenstveno u planinskom zaleđu Boke, moguća je kratkotrajna kiša ili grmljavina. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimično slabu kišu ili kratkotrajan pljusak, praćen grmljavinom tokom drugog dijela dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivih smjerova. Jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 2 do 11, a najviša dnevna od 11 do 25 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti, a tokom popodneva kratkotrajno je moguća i kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna neće prelaziti 25 podeok Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Vizantija, zemlja živih, a nakon nje poslušajte i reprizno izdanje emisije Rađajte se i množite se. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Do narednog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.